Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі.
Ну, щоб здавалося слова з письменницьких роздумів.
Як ми говоримо про особливості вживання слів «тамувати» і «гамувати»?
Знову про чергування голосних в українській мові.
Що означає слово «купіль»?
Як правильно «рухомий рядок» чи «біжучий рядок»?
Ну, щоб здавалося слова? Цим емоційним рядком починається один із віршів безсмертного Тараса Шевченка. Пригадуєте? Ну, щоб здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує.
Але ще б'ються, оживають ваші серця, добрі люди, коли ви чуєте або читаєте мовні покручі, словесні потвори, неоковирні висловлювання, і це не тільки в ярмарковій метушні та серед вуличного гамору.
До вашої уваги фрагменти з книги Анатолія Бортняка «Ну, щоб здавалося слова».
Згадайте, яким суцільним суржиком озвучуються різні збори, пленуми, наради, диспути, мітинги. Якою неблагозвучною фонетикою ріжуть слух театральних відвідувачів деякі слуги мельпомени.
Людина, байдужа до рідної мови, дикун. Вона шкідлива своїм єством уже тому, що байдужість до мови пояснюється цілковитою байдужістю до минулого, теперішнього і майбутнього народу, писав російський письменник Костянтин Паустовський. Та невже ми, українці, чиєю мовою захоплювався не один світовий геній, у значній своїй масі, з відомих, звичайно, причин, пов'язаних з багатовіковою колонізаторською політикою, поступово перетворюємося на дикунів?
Адже багато хто з нас слабо володіє рідною мовою, або зовсім її забув чи зрікся, як отой персонаж пристрасного вірша Дмитра Павличка. Ти зрікся мови рідної. Віки ти йтимеш темний, як сльота осіння. Від погляду твого серця й зірки обернуться в сліпе каміння. Ти зрікся мови рідної. Ганьба тебе зустріне на шляху вузькому. Впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся мови рідної, нема тепер у тебе роду ні народу, чужинця шани ждатимеш дарма. У твій слід він кине сміх погорду.
Анатолій Бортняк пригадує з дитинства, що в його рідному селі Жабокричі Крижопільського району одним з найнедоброзичливіших побажань, які проривалися в сварках поміж сусідками, було таке: а щоб ти забула, як тебе звати? А що, коли ціла нація, народ, потроху забуває свою назву, власне ім'я? Хто ж та зла сусідка, що так нам наврочила? Чи не кожен третій з нас сьогодні каже «Україна», «Український», «По-українськи»? Мимоволі чи навмисно, вкладаючи в наголос на звукові «а», окраїнне звучання. Тоді як за нормами сучасної української мови в цих словах наголос повинен ставитись тільки на «ї». І єдино правильна вимова така – «Україна», «Український», «По-українськи». Втім, усі словники російської мови фіксують такий же єдиний наголос. І людині неприємно, коли спотворюють її ім'я. А що вже казати про цілий народ?
Повторімо ще раз і запам'ятаймо назавжди: Україна, український, українською, наголос на складі з «ї». Адже справді неабиякий сором і гріх викривляти ім'я свого народу, своєї батьківщини. А як, до речі, правильно наголошувати слово «батьківщина»? Якщо в розумінні «вітчизни», тобто країни, стосовно людей, що є її громадянами, то на передостанньому складі «батьківщина», коли ж йдеться про місце народження, походження або виникнення кого-небудь чи чого-небудь, то правильніше було б писати з маленької літери і наголошувати на першому складі «батьківщина». А от похідний від цього іменника прикметник «батьківський» має лише один наголос на першому складі – «батьківська хата», «батьківські обов'язки», «батьківський комітет».
Взагалі ж з наголосами в українській розмовній справжній розгардіяж. Щойно почув, пише Анатолій Бортняк, таке феномен цього явища полягає в тому, з наголосом у першому слові на останньому складі. Втім, таке доводиться чути не раз, хоч за нормами вимови слово «феномен» треба наголошувати на другому складі. У слові «кілометр» навпаки слід наголошувати останній склад, як і в інших словах на означення довжини, складовою частиною яких є слово «метр», «міліметр», «сантиметр», «дециметр». Стосовно ж назв вимірювальних приладів із складовим «метр», то у них наголос ставиться на передостанньому складі «барометр», «спідометр», «термометр».
Всі ми учні, якщо не сьогоднішні, то колишні. Згадаймо, з чого, як правило, починається урок у шкільному класі. Із запитання вчителя, яке нерідко вживається з неправильним наголосом. Хто сьогодні черговий? Так, чимало педагогів уже з перших слів на уроці роблять типову фонетичну похибку, привчаючи до неї і своїх вихованців. Адже правильно буде запитати – «Хто сьогодні черговий?» з наголосом на останньому складі. Часто порушуються правила наголошення, коли вживають багатоскладові слова з суфіксом «ання». Навчання, запитання, писання, видання, переконання, завдання. Всі вони повинні наголошуватися на передостанньому складі. Навчання, переконання, тим часом. Чи не хтось із вас, шановні слухачі, сьогодні турботливо запитує у свого сина школяра чи дочки, ти вже виконав домашнє завдання, неграмотно ставлячи наголос на першому складі? Ще частіше помилково наголошують на останньому складі завдання.
Буває, кажуть, агент, а правильно агент, цемент замість цемент, черга замість черга, новина замість новина. У слові «пісенник» слід наголошувати другий, а не перший склад, як часто кажуть під впливом російського «пісеннік».
Якось слухав глибоку промовисту лекцію одного професора. Та, на жаль, лише з однієї його розмови вистачило б прикладів для цілого словничка типових порушень наголошення слів. Зокрема, він каже «шляхом» замість «шляхом», «громадський» замість «громадський». Свавільно поводиться він із числівниками, говорячи «сімдесят», «вісімдесят», хоч слід наголошувати на останньому складі. Замість правильного «одинадцять» з наголосом на третьому складі він мовить «одинадцять», наголошуючи другий склад. Може хтось поцікавитись, чому я, наводячи подібні приклади, уникаю називати імена тих, хто робить мовні помилки, зауважує Анатолій Бортняк. Але чи є в цьому потреба? Адже я не ставлю перед собою мету критикувати ту чи іншу конкретну особу, що допускається у гріхі у мові. Зрештою, всі ми з відомих причин ще дуже далекі від ідеального мовлення. Не раз і сам себе ловлю на лінгвістичній помилці. А скільки разів не помічаю, не добачаю власних мовних вад, та коли мене вже підловлять на тих помилках і виправлять, я завжди щиро дякую за це.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Одне із запитань, поставлених в листах наших слухачів, стосується слів «тамувати» і «гамувати». Коли яке з них вживається?
Основне значення слова «тамувати» – «стримувати». Дівчина дивилась на мене своїми незрячими очима і жадібно, тамуючи подих, слухала мою розповідь. Семен Журахович. «Покурюєш?» – ледве тамуючи злість, вимовив Заруба. Василь Кучер.
Крім цього основного значення, слово «тамувати» може передавати ще й інші відтінки, зокрема, переборення або заглушення в собі якогось почуття. Сергій насунув нижче на лоба картуза, кинув крадькома погляд на Ніну. Вона стягала колоском себе по ногах, кусала губи, тамуючи сміх. Юрій Мушкетик.
Основне значення слова «гамувати» – це заспокоювати, притуплювати гостроту почуття чи відчуття. Гамуючи шалене биття серця, піднімаюсь по сходах. Юрій Мушкетик.
Слову «гамувати» властивий і такий відтінок, як «припиняти». Перші болі завдають серцю глибоких кривавих ран, але юне серце здатне гамувати біль і вкриватися рубцями. Михайло Чобанівський. Отже, «тамування» – це стримування, «гамування» – припинення чогось.
Слово «біль» може сполучатися з обома дієсловами. «Тамувати біль» означає терпіти його, пересилюючи себе, зосереджуючи свою увагу на іншому. А «гамувати біль» – це намагатись припинити його або принаймні хоч заспокоїти.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Характерною фонетичною рисою української мови є чергування голосних «ОЕ» з «І», тобто вимова «І» на місці «О» та «Є» в закритих складах. Причому у відкритих зберігаються давні звуки «О» та «Є». Як відомо, закритий склад закінчується на приголосний звук, а відкритий – на голосний. Правило це, за нечисленними винятками, поширюється на всі українські слова – сіль – солі, піч – печі, віл – вола, кінь – коня, чорновіл – чорновола, білокінь – білоконя, гори – гір, села – сіл. А також на глибоко засвоєні нашою мовою запозичення – колір – кольору, папір – паперу, Антін – Антона, Прокіп – Прокопа, Сидір – Сидора. Новіша лексика іншомовного походження вживається без такого чергування – балкон, футбол, телефон, кіоскер, режисер і подібне.
При творенні нових українських слів треба орієнтуватися не на згадані нечисленні винятки, а на правило. Порівняно нові, але вже широко використовувані лексеми «кросівки» від «крос», «вітрівка» від «вітер» виникли за зразком «криївка», «мандрівка», «щедрівка». В деяких газетах замість нормативних форм «вітрівка», «кросівки» вживають суржикових «вітровка», «кросовки».
Зачаровує співучою східною говіркою, але вже пересипаною суржиком – мов пшениця кукілем. Читаємо в одній із газет про матір славетного композитора і співака. В іменника чоловічого роду кукіль при відмінюванні відбувається чергування «і» з «о». Кукіль – куколю, куколем. Наприклад, «Будь сіячем, і хай життя твоє насущний хліб, а не кукіль дає». Любов Забашта.
Як вона любить тепер оте жито, ті блаватки та цвітки куколю, що де-де блискають, мов сині та рожеві зірки серед лісу золотистих стебел. Іван Франко.
А що ж таке кукіль? це рожева квітка, схожа на дзвіночок, зі світлим стеблом і сивувато-зеленим вузьким листям, найчастіше росте в житі, в пшениці, серед льону. Хукіль і волошка начебто прикрашають межі і придорожні посіви, а насправді заснічують поля і шкодять людині. Хукіль особливо небезпечний для здоров'я. Якщо в зерні буде хоча б 25% зерен куколю, борошно з такого зерна шкідливе, навіть небезпечне для життя людини. В зернах цього бур'яну є отруйна речовина сапонін. Тому з куколем хлібороби споконвіку боролися.
Відома ця рослина людині дуже давно. Про це свідчать і назви куколю у слов'янських мовах. В основі їх лежить слово, яке можна реконструювати як праслов'янське «конкол». Це звуконаслідувальна назва дзвону. В інших неслов'янських народів квітка викликала ті самі асоціації. В англійській мові вона зветься «кокл», в німецькій – «кльоккенблюм». Ця ознака, схожість із дзвіночком, послужила підставою для називання й інших квітів. Є квіти, які російською звуться колокольчики, українською – дзвіночки.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Рухомий рядок чи біжучий рядок? Як правильно?
Часто можна почути таке. Я ніколи не встигаю прочитати біжучий рядок на електронних рекламах, табло. Кажуть часом і про біжучі події, біжучі справи. Хоч є в українській літературній мові усталені вислови. Поточні події, поточні справи, зазначають автори посібника «Культура мови на щодень». Але ж яким словом назвати таку властивість рядка на екрані, як його рух? Біг літер. З погляду лексичних і словотвірних норм, дієприкметник «біжучий» сприймається як застарілий. Сучасна літературна мова послуговується, зокрема, і в термінологічному слововжитку прикметниками «рухомий», «рухливий».
Сполучуваність прикметника «рухливий» указує на те, що він активно поєднується з найменуваннями із лексичних сфер «людина», «природа». Скажімо, рухливе обличчя, підборіддя, волосся, рухливий силует, розум, рот, рухлива борода, голова, вдача, рухливі губи, ніздрі, брови, рухливий потік, вогник, пісок, рухлива річка, хмара, поверхня, рухливе сонце, море, повітря, рухливі зорі, дерева, сніжинки.
У науково-технічній літературі здатність до руху, зокрема й такого, що здійснюється під впливом дії якогось механізму, передає слово «рухомий», «рухомий склад», «тип», «пристрій», «наголос», «тротуар», «блок», «верстат», «рухома система», «деталь», «каретка», «муфта», «матерія», «літера», «рухоме майно», «пояси». Отже, на електронних рекламах бачимо і читаємо рухомий рядок.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ-1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.